De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada. Bueno, decía Xeseu fai un momentiño que nos íamos ir ao Ceida, íamos a falar das actividades do Ceida. Bueno, pois íamos a deixalo un poquinho para un poquinho máis adiante. Vamos a comezar con outras cousas, porque a persona coa que íamos falar, con Xosé Manuel Barros, que bueno, era quen vai a compartir con nós estes minutos que dedicamos ao Ceida, íamos a falar do segundo encontro internacional do lixo mariño que se celebra este fin de semana na sede do Ceida, no Castelo de Santa Cruz, en fin, da exposición cos pés na auga que hai tamén no Ceida, onde este Xosé Manuel Barros en fin, ten alguna obra tamén ali exposta. Bueno, desto falaremos con el dentro de uns minutos, así que aproveitamos logo ahora para cambiar as tornas e, bueno, digamos, o apartado que nos ocupaba nos últimos minutos, que é o repaso das portadas dos dixitais, trasladámolo para agora e logo pois falamos da actividade do Ceida. Así que imos facer ese repaso ás portadas dixitais as portadas dos dixitais, para ser máis exactos. E como sempre comezaremos pola portada de Público. Este dixital destaca que os observadores internacionales denuncian a operación de estilo militar contra do 1 de outubro. Puigdemont reprende a Felipe VI, así non, e Aznar insta a Rajoy a actuar en Cataluña ou a convocar eleccións. Este diario, este digital, sinala tamén que máis de 430.000 personas únense a unha campaña para que Rajoy dimita, que CaixaBank e Banco Sabadell deciden hoxe o traslado da súa sede social de Barcelona e que Interior retirará as medallas aos mozos que non acaten a Constitución. Jordi Graupera di que a xente sabe que irse será difícil e costoso, pero está dicindo que o custo de quedarse é superior. Fala tamén Público do artigo 155 da Constitución, pregúntase que é e como se aplica, e tamén di que Interior atina en cuarteles do exército os gardas civiles. Isto tamén, entre outras cosas, que Sánchez convoca o Consello de Política Territorial para pechar filas sobre Cataluña. Isto polo que se refire a Cataluña. En canto a outros asuntos, Público desaca tamén que a Audiencia de Madrid ordena que se reabra a causa por blanqueo contra Rodrigo Rato. Cando falamos de lei e de cumplimento da lei, pois bueno, parece que por aí tamén tampouco se seguía moito o pé da letra o cumplimento da lei, non? Hai que recordar que Rato foi ministro do goberno do Partido Popular. Sinala ou destaca tamén este diario que hai, este digital, que hai prados mortos e aves africanas a pegada do cambio climático no Pirineo. Detido o presidente do Comité Olímpico de Brasil por comprar xurados para Río 2016. Tamén sinala este digital que a unha expresión de Teresa Rodríguez, "Déixenme cobrar menos". O Parlamento Andaluz enrócase para evitar unha reforma legal de Podemos que recortaría as dietas aos diputados e que os obriga a fichar por horas. Bueno, pois o Parlamento non quere recortar dietas aos deputados, o Parlamento Andaluz, nen que fichen por horas. En este diario lemos tamén que Fomento asegura que non sabe cando poderán restablecerse os trens entre Murcia e Alicante, e que Erdogan, imonos a Turquía, ordena deter a 133 empregados de ministerios polo fallido golpe de Estado. Por último, que a Gran Vía de Madrid será peatonal, será peonil de forma permanente dende o Nadal, a partir do Nadal. Bueno, e agora sí, agora parece que sí podemos establecer esa comunicación con Xosé Manuel Barros, que témolo aí ao teléfono. Xosé Manuel, que tal? Moi bo día.
Hola, bon día. Bon día.
Que tal? Moitas grazas por atender a chamada de Radio Leiros. Benvido a este espacio. Bueno, queríamos falar con... Primeiro decir que Xosé Manuel é creveiro, dime por aquí... artista, xa dixemos aquí, xa falamos en algunha ocasión da exposición que hai ahora mismo no Ceida, a exposición Cos pés na auga, onde creo que incluso testía algunha obra, non?
Sí, 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 temos unha exposición conxunta Retoque Retro e Mar de Fábula na sala de exposición do CEIDE, e aproveito para invitar a toda a xente pois, que queira asistir a vela, porque é unha creación artística feita con lixo mariño. O lixo mariño, o lixo que nos devolve ao mar, e nos transformámoslo. É unha maneira de reutilizar ese lixo pois, de unha maneira artística, a fin de chamar a atención da cidadanía sobre o maltrato que sofre o mar. É dicir, é unha ferramenta máis de concienciación con un contido estético, pero unha ferramenta de concienciación sobre a necesidade de coidar o mar.
Claro, é dicir que efectivamente utilizades chamámoslle crevas, non? Ese, digamos, é a denominación dese lixo mariño que chega ás praias, non?
Sí, sí, correcto, sí, ese é o término galego, das crevas, claro. Sí, é un término correcto.
Entonces utilizamos eso para, pues bueno, dunha maneira estética, pues chamar a atención tamén sobre esta problemática, non?
De todas as maneiras, creva, se me permite, se tamén un tanto subjetivo, porque creva, é dicir, creva é aquilo que nos lle damos os beachcombers, os que andamos pola beira do mar. Cando vemos algo interesante que nos devolve a mar, collémolo, iso é unha creva.
Iso é unha creva,
ou é, digamos, as veces hasta é un tesouro, non? Esas cousas claro, curiosas claro. Que nos devolve a mar, porque como di na Costa da Morte, o mar non quere nada que non seña seu. O mar devolve todo.
Claro.
O que pasa que ás veces non ten tempo, porque lle botamos tantas toneladas, tantos millóns de toneladas de lixo plástico, que non lle dá tempo a devolver todo.
Estamos lendo incluso con moita preocupación, porque parece que, en fin, dámonos conta ás veces desta problemática cando nos afecta xa directamente, non? A nós e incluso a nosa saúde. Ahora estamos vendo con certa preocupación que, en fin, no sal común, no sal mariño que utilizamos na cociña, en os peixes, hai xa cantidade de microplásticos, por exemplo, non?
Non, claro, claro. Estos millóns de toneladas de plástico vanse degradando, entón pasan de estar flotando na superficie, na columna de agua, pois deposítanse no fondo do mar. Hai uns cálculos extraordinarios de que hai centos de millóns de toneladas de microplásticos no fondo do mar, e iso é un enorme risco para todos, enorme risco para a saúde do planeta, das persoas, da fauna mariña. Entón, nos limpamos o mar. Mar de Fábula é unha organización que adicase a limpar o mar, pero non facemos nada se seguimos contaminando o mar. Entón, ao mesmo tempo que limpamos o mar, o que temos que facer é desenrolar procesos de información e concienciación a fin de que as persoas pois den ao lixo o debido tratamento. Agora, se me permite, se estamos facendo unha campaña específica dos produtos de higiene persoal que se tiran polo váter. Pois moita xente tiraos pois, por desconhecimento de que isto chega ao medio mariño e fai dano, e aparte atasca as redes de saneamento. Mar de Fábula ten unha base de datos moi importante, levamos moitos meses traballando neste contaminante específico, e se levamos adiante unha campaña de información e concienciación, moi seguro, seremos capaces de atallar en unha grande porcentaxe esta contaminación do mar.
Claro, porque estamos falando de cousas tan aparentemente inocentes como a eses bastonciños, non, que usamos para, en fin, para escarabellar nas orellas, nos oídos, e que, en fin, moita xente acaba tirándos quizás inconscientemente, non, polo retrete, e logo pois que acaban no mar. Salió hoxe no diario La Opinión unha reportaxe sobre precisamente sobre unha actividade que se fixo, creo que onte, Mera, na praia de Mera, non? Donde se recolleron casi 400 bastonciños.
Sí, sí, nos estivemos estos días, estamos dentro destas xordadas do segundo encontro internacional do lixo mariño, Comes Around the World. Durante esta semana estamos facendo limpezas nas praias da área metropolitana da Coruña. Estivemos en Gandarío, onde estivemos en Mera, apañando este lixo miúdo, e entre eles, pues, estos centros de bastonciños de algodón. Hoxe estamos aquí, eu estou falando desde a praia de Riazor Orzán, mañan estaremos en Santa Cruz, o sábado temos unhas xornadas teóricas no CEIDA, en onde invito a toda a xente que queira acudir, vai ser moi interesante, veñen artistas de fora, estamos tendo a colaboración do CEIDA, unha colaboración extraordinaria para organizar estas xornadas. Temos a colaboración da Xunta de Galicia, que ofreceu-nos tamén o albergue de Gandarío para estos artistas e invitados de fora. É dicir, estamos todos... A contaminación de lixo plástico é un problema global. Todos estamos preocupados. Entón, estas xornadas imos falar, imos intercambiar opinións, e queremos tamén que o público, de alguna maneira, participe, porque é un problema que nos colle que nos colle a todos.
Claro, precisamente de ese encontro internacional que se fai este fin de semana, creo que o sábado ou domingo estades na sede do CEIDA, non? Quería preguntarche porque este é un acto ao que en principio se convoca a toda a xente que estea interesada, que queira achegarse por ali, é un acto aberto, aí non sei como funciona isto.
Totalmente aberto. Ajá. Totalmente aberto, estamos, xa o temos publicado nos medios, estamos totalmente abertos a que veña público, todas as persoas que teñen a inquietude de cuidar o medio ambiente, que é imprescindible pues, para que teñamos un futuro, ¿no? Entón, vai ser un acto aberto en donde cada un dos grupos participantes vai exponer a súa experiencia pues, facendo creacións artísticas con lixo mariño como unha ferramenta de concienciación. Outros, por exemplo, ven de Portugal un grupo moi activo que é a Brigada do Mar, que levan nove anos limpando moitos kilómetros da costa portuguesa. É un grupo pues, co que temos unha excelente relación desde Mar de Fábula. No seu momento foron capaces de persuadir ao presidente da República Portuguesa que participara con eles nunha limpeza da Ribeira. Este é un problema non solamente dos voluntarios, non temos que estar os voluntarios limpando o mar, temos que ser todos os estratos da sociedade, e as institucións nosas teñen tamén un rol moi importante que xogar, moi importante.
Bueno, evidentemente todos temos que teríamos que participar ou contribuir a limpar o mar, e sobre todo teríamos que contribuir a non emporcalo, non?
Exacto, eso é o principal, non contaminar o mar. Por iso, o máis importante é este proceso de información e concienciación. É dicir, máis que limpar o mar, que temos que seguir limpando o mar.
Claro,
sí, o que é necesario é non contaminalo. Porque por unha parte, por exemplo, hoxe aquí na praia de Riazor Orzán, sacaremos uns cuantos kilos de lixo plástico. Bueno, está ben, é unha acción ambiental correcta e todo o mundo sae satisfeito. Ontes tamén sacamos uns cuantos kilos. Nesta semana sacaremos uns centos de kilos de contaminantes plásticos do mar. Pero é que cada ano, entran no mar 10 millóns de toneladas de plástico, de lixo plástico, parece. Esta é unha cifra que está consensuada, que está aceptada a nivel mundial. 10 millóns de toneladas de plástico. Entón, que facemos limpando o mar? O máis importante é non contaminalo, é estudar estos contaminantes para atallar ese, o problema da súa orixe, é dicir, evitar que estos residuos chefen ao mar.
Así que, por lo tanto, tamén a solución ou a tallar este problema abarca ou afecta a sociedade no seu conxunto e, por suposto, tamén as autoridades competentes mediante a elaboración de leis ou regulamentos que impidan tamén ou que de alguna forma pois controlen ou minimicen a producción de algunhas, por exemplo, das bolsas de plástico, non? Que bueno, nos últimos anos parece que se van controlando un pouco esa cantidade tan desmesurada de bolsas plásticas que utilizamos.
Sí, isto é, a contaminación do mar é un problema que ten diferentes frentes, non? É un problema. Eu tenho un frente legislativo en donde as administracións teñen moito que decir a fin de legislar pues, para cortar de raíz pues, determinados usos, como por exemplo as bolsas de plástico, que cada vez pues, vai-se controlando máis este exceso de bolsas de plástico que está no mercado. Outras formas de colaboración por parte da administración pues, respaldar estas campañas de información e concienciación que asumimos organizacións como Mar de Fábula, porque nós estamos na Ribeira, estamos na beira do mar e identificamos determinados contaminantes. Bueno, pues sabemos cal é a súa orixe. Un, por exemplo, son os bastoncinhos de algodón, que son testigos desa contaminación que ven dos váteres. Outra contaminación enorme en Galicia, moi importante, son os paus plásticos das bateas. É dicir, este contaminante plástico está en todas as praias galegas. Ben, Mar de Fábula, temos calquer persoa que este fin de semana ou en calquer momento, porque a exposición vai estar ainda uns días abertas no Castelo de Santa Cruz. Ali temos unha exposición de centos de bastonciños de algodón e 25.000 centos de paus de bateas e 25.000 bastonciños de algodón. É dicir, ver este espectáculo é impactante. Dámonos conta do maltrato que está sufrindo o mar. Ben, pois pues estos paus plásticos das bateas é unha contaminación en xede típica de Galicia, porque Galicia é o principal productor
xa
a nivel europeo de mexillón.
De mexillón, sí.
Entonces, é un gran produto, é unha riqueza para o noso país, é unha delicia disfrutalo, pero temos que evitar que haxa esos efectos indesexados, porque estos paus plásticos contaminan o mar.
Claro, por certo, Xosé Manuel, eu son de Porto de Mar tamén e que, en fin, vivín moi preto das bateas. Antes utilizábanse eses paus de madeira, que supoño que eran eran menos contaminantes, supoño, porque se acabarían degradando, non? En lugar deses de plástico, deses de que falaste das bateas.
No, claro, antes sí, era de madeira, pero o plástico é moi barato.
Yeah.
O plástico é moi barato. É que fabricar as cousas con plástico. Pero o problema non é o plástico. O problema, o plástico, pues, é un produto industrial que, bueno, pues, que alivia, que favorece e que fai cómoda a nosa vida. O problema é o uso que facemos dos residuos yeah. plásticos. Mm-hmm. Este é o problema.
Yeah.
Este é o problema.
Claro, si un cacharro deses, un pauciño deses, cando non serve xa para o seu uso, se tira ao mar directamente, pois estaremos creando un problema. Si o recollemos e incluso o reciclamos, probablemente pois non o problema sería moito menor, non?
Sí, no, pero perdón, non quero trasladar unha información errónea, non é que se tiren ao mar, é que hai unha problemática específica, os bastonciños de algodón, que dentro dos protocolos de recollida de lixo que facemos por parte de Mar de Fábula na Ribeira, este refugallo plástico é o segundo máis abundante nas praias galegas. Que ocurre? Non é que se tire, é que se soltan das cordas. É que dir, as cordas en un uso, pues, as veces excesivo, das que puedo, pues, vanse soltando, vanse aflojando.
En
Mar de Fábula pusémonos en contacto co fabricante destos, coa fábrica que está en Boiro, fabricante destos produtos, destos paus de bateas. E deronos unhas pautas a seguir. E estas pautas a seguir a fin de fixar máis fortemente estos paus plásticos nas cordas, estas recomendacións trasladámolas, como non podía ser de outra maneira, nosa obligación ao Consello Regulador de Mexillón de Galicia. É dicir, eles teñen que ter as recomendacións por parte do fabricante, entre todos temos que atallar os problemas das
redes. Está claro.
É un labor de todos, non é solamente de recoger e tirar o contenedor, saber que é o que podemos facer para que estes residuos plásticos non chequen ao mar.
Moi ben, Xosé Manuel, nestas xornadas que se celebran na sede do CEIDE, no Castelo de Santa Cruz, bueno, ademais da oportunidade de, supoño que poñer en común as actividades que están desenvolvendo moitas organizacións, non só en Galicia, en España, sino en todo o mundo, en distintos lugares do mundo, hai previstas tamén incluso algunha actividade tamén nas praias, non?
Sí, de feito, hoxe aquí en Riazor Zan, pola tarde, un grupo de voluntarios de Fábula van quedar pues, para facer composicións artísticas coa xente que queira participar. Esta praia é visual, está aberta a toda a cidade, quen queira baixa,
claro,
que participa ve e aporta ideas, ¿no? Mañán faremos unha limpeza na praia de Santa Cruz e ademais asistiremos a un acto moi importante que son as xornadas da UICN, que é a Unión Internacional para a Conservación da Natureza, que é a organización máis importante no mundo tomando cuidado da natureza. Ben, mañán, pois, nos estamos en contacto co CEIDA e temos información de que asiste o vicepresidente mundial de esta organización. Entón, a nosa idea, temos a intención de invitar as autoridades que van a asistir a esta inauguración, temos a intención de que compartan connosco unha limpeza simbólica do mar, que durante unhos minutos pasen a Liarea, a Praia de Santa Cruz, e estén cos voluntarios de Mar de Fábula, e que fajan pues, unha limpeza durante unhos minutos e que toquen area, que esteñan a carón do mar, que metan uns anacos de lixo plástico nos sacos, que fajan ese traballo práctico e que depois sigan pues, coas súas actividades teóricas. Con isto que queremos dar? Unha mensaxe simbólica de desagravio, Mar, é dicir, que todos somos necesarios, todos temos un rol, os voluntarios, a administración, todos os estratos da sociedade, para cuidar o noso medio ambiente a fin de asegurar o futuro do planeta.
Pois, Xosé Manuel Barros, de Mar de Fábula, moitísimas gracias por acompañarnos estes minutos aquí en Radio Leiros, por falarnos un pouco de toda, bueno, das actividades que estás desenvolvendo, e tamén desde aquí, pois, facer esa invitación, non, a todo mundo que queira sumarse ás actividades que estades facendo e a esas, en fin, a estas encontro internacional sobre o lixo mariño.
Pues encantado. Por último, desde que na praia de Bastiagueiro, domingo tamén teremos unha recollida de lixo e depois unhas actividades de performance, de creacións artísticas, aberto a todas as familias. Ese día vai ser xa máis un contido de pais e nenos que se queiran acercar e disfrutar de unha xornada
tamén lúdica, non? Claro.
Unha xornada lúdica cerca do mar.
Muy ben, pois, Xosé Manuel Barros, moitísimas gracias.
Bo día e hasta outro día. Chao.
Bueno, y así llegamos ao remate desta outra mirada de hoxe. Como sempre, mañá a partir das 12 do mediodía volvemos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros. E agora seguimos coa nosa programación habitual aquí en Radio Leiros.